Rád by som teraz na zvyšok času, ktorý máme, hovoril o druhom prikázaní z desiatich. A ako znie druhé prikázanie? Vieme, o čom je druhé prikázanie. Prvé je o čom? Nebudeš mať iného Boha alebo iných bohov predo mnou. Jednoducho, Bohu záleží na tom, koho uctievaš. Nemôžeš uctievať hoci koho. A druhé prikázanie nie je len o tom, aby si uctieval pravého Boha, ale nemôžeš ho uctievať hoci ako. On si kladie podmienky, aký spôsob prístupu k nemu môžeme mať. Ak si urobíš rytiny, a o tom je druhé prikázanie, tak nastáva niečo veľmi zlé, veľmi smutné, o čom budeme chvíľočku hovoriť. Ani obrazy, ani rytiny dovolené nie sú. Takže dovol mi, prosím ťa, Lukáš, ak môžeš tam, alebo Matúšik, pustiť ešte prikázanie číslo 1. Nejak tak len niektorých momentov sa dotknem. Je to širší kontext, pretože viem, že mnohí ste tu neboli. Rád by som sa približil do toho vyučovania z Exodus alebo druhej knihy Mojžišovej, kde v 20. kapitole je zoznam týchto 10 božích prikázaní. Toto bola ohromne veľká udalosť. Vieme, po akej veľkej ohromnej udalosti sa stala táto udalosť, že Boh dal 10 božích prikázaní národu izraelskému? Čo predchádzalo túto udalosť? Keď neviete? No jasné, Evka, super. Presne tak. Prvé prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. No, skús mi to nejako tak dať na celý screen, aby mi to fungovalo. Snad to bude fungovať. Áno, poďme do tohoto kontextu. Boh hovorí takto. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Prvá myšlienka je tá, že najskôr Boh vyslobodzuje, zachraňuje, spasí, a v tomto prípade to bol národ izraelský, ktorý bol vyslobodený z Egypta, z otroctva, a potom ich vyučuje, ako žiť. V čom je tá lekcia? Že najskôr Boh prejavuje milosť a potom ťa učí žiť. Nie je to opačne, že najskôr ťa naučí, ako máš žiť a robiť Božie prikázanie a potom ti dá spásu a zachráni ťa. Je to naopak. My žijeme z milosti a Boh sa nám potom venuje, a tak ako viedol národ izraelský, tak vedie aj každého z nás. No a neviem, prečo mi toto tu nefunguje, ako by malo tento zázrak. No. Boh urobil, budeš mi pomáhať, ak treba. Ďakujem ti. Boh urobil enormné zázraky a ja som človek, hovorím si, konzervatívny kresťan. Nie konzerva v zmysle foriem, tie sa môžu kedykoľvek meniť. Ale som veľmi zásadný a principiálny v tom, čo Božie slovo hovorí a verím, že zázraky sú skutočnosť. A toto bol jeden z nich, že Boh rozsekol Červené more a tí ľudia pekne, krásne prešli stredom tohoto super akvária, ktorým bolo Červené more. Oni prešli na druhú stranu, no skús teda sledovať tento môj zázračný prst, Lukáš, a keď budeš vidieť môj biedný, neúspešný pokus, tak skúš mi pomôcť, neviem, čím je to, či slabá batéria. Tu bol Mojžiš, ktorý viedol národ izraelský a reprezentoval samozrejme v tomto prípade pána Ježiša, že on nás vedie. A keď sme my ponorení do vplyvu, do ochrany, do zóny nášho vodcu, ktorým je pán Ježiš, tak my prejdeme na druhú stranu a sme prešli na tú druhú stranu mora, ktoré reprezentuje more hriechov, stratenosti, pohanstvo, všetko zlo. A pán Ježiš Kristus nás na druhú stranu previedol tak, ako Mojžiš previedol národ izraelský na druhú stranu. Takže ďalší obrázok. Boli otroci v Egypte, trápení. Príbeh si môžete sami prečítať. Dramatický príbeh o tom, ako ľudia trpeli a Boh prišiel a zachránil ich. Boli bití, samozrejme, že mnohí zomreli v tomto otroctve. Videli ste niektoré filmy a Egypt, faraón, otroctvo. To je obraz nášho života predtým, než prejdeme na tú druhú stranu mora. Zázračným spôsobom. Teda to je ten moment, kedy vydáme svoj život Ježišovi Kristovi, posluchneme ho v tom, že áno, ideme do toho mora, nikdy sme nešli tou cestou. Čo sa stane? Budeme zaplavení? Bude po nás? Veríme Bohu, dôverujeme Ježišovi Kristovi, že on nás prevedie a on to aj urobil, keď sme jemu srdce dali. Ďalej. Môžeme ísť ďalej, nemáme čas zotrvávať tu na... Môžeš ísť ďalej. Egypt samozrejme utrpel 10 veľkých rán, strašných rán. Táto bola 10., kde sa stalo to, že všetko prvorodené zomieralo v každej rodine, ktorá nemala znamenie krvi na verajách domu. Opäť obraz. Boh v histórii budoval veľa symbolov, predobrazov, ktoré boli akoby zamaskovanými proroctvami o tom, čo sa má udiať v budúcnosti, keď Ježiš Kristus zomrie na kríži a ako bude tá jeho smrť aplikovaná, uplatňovaná v našich životoch a pre našu spásu. Tieto veraje reprezentujú veraje ľudských srdc. To, čo púšťaš dovnútra. To, čo teba oddeluje od tvojho okolia. A od vplyvov informácií a všetko, čo existuje mimo teba. Čo je na tom srdci ako najdôležitejšie znamenie tvojho života? Je tam krv baránka? Je tam krv Pána Ježiša? Prežil si v živote tú modlitbu? Skutočne, teraz nehovoríme o recitovaní, odriekaní formulácie, lebo tu v Biblii nenájdeme. Ako človek môže sa stať znovuzrodeným kresťanom? A naschvál tam nie je, aby sme si z toho neurobili modlu, ktorej by sme sa klaňali. A Satan by to zneužil a veľa ľudí, ktorí by si odriekli nejakú modlitbičku, zadiktovanú, nadiktovanú v písme, by odriekli a v pekle by si povedali, veď sme sa modlili tú modlitbu. Áno, ale ste dôverovali modlitbe namiesto toho, aby ste dôverovali Bohu živému. Tomu, ktorý zomrel za vás. Je na tvojom srdci znamenie krvi Pána Ježiša. Inými slovami, vyznanie a presvedčenie, že si zaslúžiš smrť. Tú, ktorú baranok zniesol. Za tvoj hriech, za môj. Veríš tomu? Už si sa stal sudcom samého seba? O tom je obrátenie, že Pane, súhlasím s tebou. Ty máš pravdu a ja súhlasím s tvojim zákonom, so všetkými 10 Božími prikázaniami. Verím, že som ich porušil. Verím, že odplatou za hriech je smrť. A teraz súdim samého seba, ale prijímam ten súd vykonaný na tebe, Pane Ježišu. A o tom je aj táto slávnosť baránka. Inými slovami, v dnešnej dobe je to Veľká noc, kedy si pripomíname, že Ježiš Kristus, baránok Boží, prvorodený, jednorodený Boží syn večný, prišiel na túto zem. Nie vyjednávať, nie filozofovať, nie dopomôcť nám k niečomu, ale úplne nás spasiť a zachrániť. My môžeme len vierou prijať, akceptovať. To, čo títo mužovia a ženy tiež museli akceptovať. Oni tiež museli veriť, že tá krv, keď pôjde anjel smrti do ulic Egypta a bude zabíjať všetko prvorodené, kde nie je znamenie krvi, aj oni museli veriť, dôverovať, že áno, my teraz, keď jeme toho baránka, ktorého sme obetovali, zabili, my ho jeme, my sa ním sýtime, ale tu jeho krv sme tam dali na znamenie toho, že veríme, že táto smrť nevinného baránka postačí, aby Boží súd preskočil náš dom a išiel do susedov tam, kde Ježiša Krista alebo baránka Božieho neuznávajú. Poďme ďalej. Takže to bola 10. rana. Ďalej, prosím. Boh povedal, tu sa na chvíľočku zastavíme. Ja tam budem stáť pred tebou na skale Horebe, hovorí Hospodin Mojžišovi, a uderíš na skalu a vyjdu z nej vody a ľud bude piť. Exodus 17.6. A uderíš na skalu. Ja som to už spomínal. Že chudáčisko Mojžiš doplatil na to veľmi zle. Že prvý raz, keď mu Boh povedal, uder na skalu, on posluchol, ale druhý raz, keď mala tá skala vydať vodu pre smedných Izraelitov a Boh mu povedal, povedz tej skale, aby vydala vodu, on neuposluchol úplne. On uderil tú skalu druhý raz, čím zničil dôležitú symboliku, ktorú Boh budoval v dejinách, že Ježiš Kristus bude uderený iba raz. Že on iba raz zomrie. On nemusí zomierať každý raz za každého jedného človeka milióny krát za milión kresťanov. Jeho smrť je dostatočná, je jedna jediná, stala sa, neopakuje sa a nepokračuje ďalej. A Mojžiš zničil tú symboliku jedinečnosti a jednorázovosti a dostatočnosti tej smrti, ktorú on vykonal. Mojžiš tento obraz zničil a preto nedostal sa do zasľúbené zeme. A to bol žiaľ veľmi krutý trest tohoto krásneho, úžasného Božieho služobníka, pokorného, predsa len v kontexte toho, že bol znervoznelý a kvôli ľudu, ktorý viedol a oni ho neuznávali, boli neposlušní, rebelovali, no tak v tej euforii citovej uderil a Boh to uznal ako hriech, pre ktorý on nemôže vkročiť do zasľúbenej zeme. A ešte teraz, keď budeme hovoriť o druhom prikázaní, kde ten text hovorí, neurobiš si žiadne rytiny, tak Božie slovo myslí na všetky obrazy, ktoré sú liaté, ako krava, ktorá zlaté tela, to bolo uliaté, alebo nejaký obraz, ktorý by si si namaloval, ktorý by si uctieval, alebo nejaká socha, ktorú dlátom si vycekáš. Nesmie sa udierať do predmetu, z ktorého by si si urobil modlu, pretože Bohu to pripomína udieranie Pána Ježiša Krista. A ty ako keby si Bohu povedal, to udieranie, tá bitka, to trápenie, ktoré Ježiš zniesol na kríži, nestačí. Ja si musím udierať do iného Boha. Ja chcem mať iného Boha. Uderím si ho a to je pre Boha veľká ohavnosť. Budeme o tom určite hovoriť viacej, pravdepodobne. Ešte jednu nedelu k tomu budeme venovať. Poďme ďalej. A Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na temenom vrchu, ďalej. Nastali veľmi zaujímavé úkazy, veľmi nepríjemné. Poďme ďalej. Hrmenie, blískanie, ťažký oblak, zvuk trúby, veľmi silný, kúrenie celého vrchu, oheň a veľké trasenie celého vrchu. Boh ide hovoriť. A on ide vyriť do dosiek zákona 10 Božích prikázaní, ktoré zjavil národu izraelskému, ako majú žiť. Boh sám ide takýmto spôsobom prekomunikovať niečo o sebe. Ale nedovolí nikomu, aby sa ukázala vizuálna predstava Boha. Je zakázané si vytvárať akékoľvek vizuálne formy, už či umenia, ktoré by sme použili v našom uctievaní Boha ako prostriedok pre zintenzívnenie nášho už či zážitku alebo sprítomnenia Boha. Prečo je to zakázané? Za chvíľočku verím, že k tomu prídeme. Poďme ďalej. A Boh hovoril všetky tieto slova a riekol, ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. No Boh chce pripomínať nám ľuďom našu skúsenosť. Nikdy nezabudni na tú skúsenosť, že Boh sa ťa dotkol. A ak si cítil niekedy obviňovanie z hriechu, z toho, že tvoj vzťah s Bohom nie je rídzi, čistý, živý, reálny, tak ver tomu, že Boh započal niečo robiť v tvojom živote a chce ťa viesť ďalej a pripomínať ti, aby si pamätal na to, že čo sa stalo v tvojom živote. On ťa spasil, on ťa zachránil, na Golgote na kríži Ježiš Kristus platil cenu najvyššiu, ktorú nikdy nepochopíme, ako to mohol urobiť. Nikto ho to nežiadal v tom zmysle, že by ho donúcoval. Bola to jeho dobrovoľná cesta lásky kvôli nám, že šiel a vyslobodil nás. To bol taký plán záchranný, ktorý by žiadného serafína, ani cheruba, ani aniela nebeského nenapadol, že by Boh bol ochotný ísť na kríž dať sa ubiť, utrizniť, aby ty a ja, ako jeho nepriatelia, sa mohli stať jeho deťmi. Zázrak veľký. Nezabudnime na to, že on nás vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov, to znamená otrokov, a to sme boli my. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Práve preto, čo Boh urobil, teraz kontroluj svoje srdce, uvedom si, kto je tvoj Boh. Čo je na prvom mieste v tvojom živote? Ďalej, prosím. Ďalej. My sme si len v krátkosti povedali tie tri božstva, ktoré všeobecne v dejinách sa uctievajú pod týmito troma menami a v dnešnej dobe tie variácie a mutácie týchto bohov s malým B a rytín, ktoré si ľudia robia, tých je množstvo. Bála v dnešnej dobe sa prejavuje kultom prírody, človek uctieva matku zema, podobne počasie, sex, plodnosť, vojny, rozum, intelekt. Veľmi dominantná modla v dnešnej kultúre. Ďalej Moloch, kult pohodlia, citov a demonizmu. Tam hádzali matky svoje bábetka, ako v dnešnej dobe je to potrat, kedy dieťa je hodené metaforicky do pece, už či solov alebo iným spôsobom je utriznené na smrť. To sa bežne robilo a uctievalo usilovali ľudia Molocha. Možno, že som to aj spomenul niekedy, že aj dodnes, keď vidíte na domoch takú malú, neviem, povie sa to klenbička, alebo taká pivnička zvonku na dome a v nej je socha. Zvyčajne Panny Márie alebo nejakých patronov alebo niečo iného. To je všetko pozostatok z babylonských náboženstiev, kde sa obetovalo prvorodený priamo do steny toho domu a to dieťa sa tam zamurovalo živé. A niekedy do verají dverí na spodku, do prahu, pod prach, niekedy v dome na boku. A keď sa kresťanstvo začalo šíriť, tak z babylonských náboženstiev si preniesli tento zvyk a začali si tam dávať svoje vlastné sochy pokresťanštené, tieto modly, alebo aspoň prevzatá terminológia bola, a verili, že aha, toto je moja ochrana. Inými slovami, obetovanie dieťaťa v domnení, že tento boh Moloch ma požehná. Ďalej, mamon, kult bohatstva, peňazí, vôle, skôr v nebiblickej literatúre si môžeme čítať o tomto viacej, o bohu mamonovi ako v samotnej Biblii, ale Biblia hovorí o tom, ako ľudia niektorí uctievali ten svoj biznis, pretože im prinášal užitok. No nepôjdem ďalej do detailov tejto veci. Prosím, pomaly preklikaj na koniec. Áno, tam Eliáš rušil uctievanie bálov. Ďalej, prosím, ďalej. Ďalej, pomalinky. Dobre, ďakujem, Lukáš. To je asi z obrázkov všetko. Teraz by som chcel prečítať a uvedomujem si, že mám asi už len 5 minút. A zakončím to ilustráciou a myslím, že bude dostatočná, aby ste pochopili, prečo je uctievanie rytín také ohavné a zlé, už tieto obrázkov, soch alebo čokoľvek, s čím by sme si chceli zreálniť prítomnosť Božiu. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, hovorí toto, 4. verš až 6. Neurobiš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, to je otázka vzťahu, ktorý navštevujem neprávo s otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Neučiníš si žiadnej rytiny, to neznamená, že si naozaj nemôžeš namalovať umenie alebo urobiť sochu. V samotnom Božom slove vidíme napríklad, že kňaz mal obrázy granátových jablk na okraji svojho kňazského rúcha a v samotnej svätyni svätých boli dvaja cherubovia, semi alebo nejaké anielské bytosti, cherubovia, vytvorený samozrejme 3D, reálny, trojdimenzionálny cherubovia, ktorí boli nad zľutovnicou, teda nad truhlou zmluvy a odtiaľ Boh sa prihováral k veľkňazovi, ktorý prišiel do svätyne svätých raz za rok. A tam boli tieto dva cherubovia. Inými slovami, Božie slovo nie je proti umeniu, nie je proti ani sochám, je proti tomu, aby sa tieto veci stali nástroje nášho uctievania. Spomeňte si, ako Boh povedal Mojžišovi, aby vytvoril medeného hada. Keď národ izraelský neposlúchal a Boh poslal ohnivých hadov lietajúcich, tak je napísané v jednom preklade, a ľudia boli štípaní a zomierali, Boh povedal, Mojžiš, vytvor si medeného hada z tých, čo natyčí, a každý, kto sa pozrie naň, bude zachránený, bude uzdravený. Aj sa to stalo. Táto rytina, alebo odliatok, alebo vypracovaný had, samozrejme obraz toho, že Pán Ježiš bol zlorečený za nás. Pán Ježiš zobral na seba naše zlorečenstvo a to had zobrazuje. On to zobral na seba. Tí ľudia, ktorí boli poštípaní, mali si uvedomiť, aha, tak ja som zlorečený. A Boh spôsobuje teraz to, že ja môžem byť zachránený tým, že si uvedomí svoj hriech, svoje zlorečenstvo, lebo niekto to zoberie na seba. A to bol Ježiš Kristus. Keď si čítate príbeh Nikodéma a rozhovoru Ježiša s ním, tak zistujete, že pán Ježiš tam sa pripodobňuje tomuto vstyčenému hadovi na tyči, pretože bol zlorečený, prekliatý za teba, za mňa. Takže aj tam bola táto rytina alebo socha. A 700 rokov neskôr, keď si čítate Starý zákon, zistujete čo? Že tá socha sa stala predmetom uctievania. Ľudia sa začali klaňať tomuto hadovi, kadiť mu, modliť sa mu. A Boh sa hneval a Hezekiáš to bol prorok, ktorý povedal, preč s tou hnusobou, preč, je to len kus medi. Aj to, čo Boh dáva, je veľa dobrých vecí, ktoré sa môžu stať modlou, rytinou. Niečím, čo v mojom živote sa stane vecou číslo jedna. A to môže byť aj nejaký koncept, to môže byť niečo krásne, môže to byť rodina, môže to byť umenie, môže to byť práca, môže to byť absolútne čokoľvek. Boh je smutný. A teraz úplne na záver, prečo Boh nenávidí rytiny? Keďže čas nedovolí, len touto ilustráciou to ukončím. Boh veľakrát hovorí, že je veľmi žiarlivý a sa pozerá na akékoľvek obrázky, sochy a podobné veci, ktorým my by sme sa uctievali alebo ktorým sa klaniame, pozerá sa na to ako na smilstvo, cudoložstvo. Veľakrát si čítame toto pripodobnenie alebo opis tohoto hriechu ako cudoložstvo. Teraz, predstavte si, že ja idem niekde na pracovnú cestu na 2 týždne a krásne sa rozlúčim s mojou manželkou, ktorú mám rád, milujem ju a chcem samozrejme chrániť náš vzťah, ako sa dá. A ja počas týchto 2 týždňov, keď som preč, si začnem pozývať k sebe na večerné a nočné spoločenstvo nejaké mladé dievča alebo dievčatá a budem s nimi praktizovať intimitu. A nakoniec moja manželka to zistí a spýta sa, a Jozef, to čo znamenalo? Ale vieš čo, ja som si len chcel teba sprítomňovať ako ženu. Ja som si chcel len teba sprítomniť a zreálniť, aby som na teba intenzívnejšie myslel. Tak prečo som si ich pozýval, aby som na teba nezabudol a aby som s tebou mohol mať hlbšie spoločenstvo? No ďakujem pekne. Boh sa pozerá na rovnaký hriech uctievania rytín, obrazov a podobne. Takto. Cudzoložíš. Prinášaš do tej intimity, kde Boh chce, aby si nemal pred sebou nejakého oddeleného, izolovaného Boha, ktorý by mal ako dielo tvojich rúk alebo fantázie iného človeka riadiť tvoj život, ale Boh chce byť v tvojom srdci. Boh chce mať s tebou vzťah. On je žiarlivý Boh. A je zaujímavé, že práve tu Boh hovorí veľmi zaujímavú kliatbu až do 3. a 4. pokolenia pri tých, ktorí robia rytiny, ktorí majú modly, praktizujú tú modloslužbu. Čiže až desivé, keď som si všimol v aplikácii pre nás, že modloslužbou uctievanie modiel je aj viete čo? Lakomstvo. Ja som nikdy nepočul, a jeden katolický farár hovoril, že za celé dlhé 10 ročia nikto za ním neprišiel s tým vyznaním hriechu na spoveď, že je lakomý. Vraj. A nikdy nikto za celý 10 rokov neprišiel za ním s vyznaním 10. porušenia, 10. prikázania, že nepožiada. Lebo my si myslíme, že hriech je to len, že čo sa ukáže, viditeľne nejak prejaví, alebo hľadí do srdca. Na našu lakomosť, na to, čo sa tam deje. A on chce byť tak blízko v našich srdciach, že žiadna pomocka, ktorú by sme si ho chceli približiť, tu nebude fungovať, bude skôr fungovať ako bariéra. Takže toľko, moji drahí, žiadne rytiny nesmieme mať, ktorým by sme sa snažili sprítomniť Boha. To je urážka, Boh chce mať s nami živý vzťah, krásny vzťah. A v tejto téme sa ešte raz vrátim, keďže čas nedovolil celkom vyčerpať toto poučenie. Takže možno, že pre vás nič nové pod slnkom. Poznáte to, je tento príbeh, ale pamätáte na to, že Satan sa snaží Satan sa snaží priniesť do našho života nejaké modly veľmi rafinovaným spôsobom, ako v živote Daniela, to bol Nabuchodonozor, ktorý vstýčil sochu veľkú, kláňajte sa tejto zlaté soche, tomuto obrazu, a tisíce ľudí padali na svoju tvár, ale on nie, alebo tí traja mladenci v jeho dobe tak neurobili. Ale tento tlak je tu. Uctievaj akékoľvek hodnoty, ktoré ti kultúra serviruje. Môj drahý, dajme Pána Ježiša Krista na prvé miesto. Dovolte mi pomodliť sa a vyznať sa nášmu Pánovi v hlbokej vďačnosti za to, čo on urobil pre nás. Pane, my ti tak veľmi ďakujeme za to, že nás máš rád. Tvoja láska nepozná hranice. Pane, odpusť nám, keď mnohokrát vo svojom srdci hrešíme odchádzaním od teba, ty tomu hovoríš cudzoloženie, smilstvo. Nechceme to robiť nikdy. Odpusť nám to, Pane, keď niekedy milujeme niečo viacej, už či je to rodina, už či je to práca, služba pre teba, alebo vedomosti, umenie a krása, čokoľvek, Pane, odpusť, keď niekedy zablúdime a uvedomíme si to, až keď hrešíme. A tak, Pane, ti ďakujeme, že tvoja krv nás očisťuje, každého z nás od nášho hriechu. Veríme, že tvoja krv je dostatočná, Pane Ježišu, že je účinok, pôsobí a platí dodnes aj v našich životoch. Pane, daj, aby sme vedeli rozširovať tvoju lásku, tvoje svetlo, tvoju pravdu. Pane, myslíme aj na tie desiatky mladých ľudí v táboroch, ktorí sa budú učiť, Pane, nielen angličtinu, ale budú poznávať, že ty si Boh reálny, živý. Prosíme, zmeň aj ich životy. Požehnaj tých vedúcich pracovníkov, ktorí teraz tento týždeň odchádzajú na tábor. Prosíme, požehnaj tie tábory. Požehnaj, Pane, tých mladých ľudí. Pane, chrán si celé to dielo od satanových útokov, ktorými by zničil tvoje čisté, milé, krásne zámery. Veď ty chceš, aby každý z nás, každý človek mal s tebou živý vzťah. A chceš odstraniť všetky možné bariéry, aké v tej ceste stoja. A preto veríme, že si aj nám dal príkazy do Božieho slova, lebo nás miluješ a chceš mať s nami krásny vzťah. Ďakujeme ti, Pane, za tento chlieb. Pripomína nám tvoje telo. Za to víno pripomína nám, Pane, tvoju krv. Žijeme touto pravdou, sýtime sa ňou, Pane. Ty si náš chlieb života. Ďakujeme ti za tie slová, ktoré sú duch a sú život. Ďakujeme ti, že ťa môžeme uctievať v duchu a v pravde, a nie v obrazoch a sochách. Si živý, pravdivý Boh. Vyznávame, že si tá jediná cesta, pravda a život. A že v tebe sme našli nášho milujúceho nebeského Otca. Pane, milujeme ťa. Chceme ťa milovať viac. A slúžiť ti tak, aby ty si z toho mal radosť. Amen.